Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Sunt în studio alături de Mihaela Nabăr, director executiv al organizației World Vision România și vă propun să explorăm împreună o temă pentru care încă nu avem răspunsuri. Poate doar frici, limite și o tendință de a da verdicte imperative. Cum arată protecția reală a copiilor într-o lume digitală dominată de algoritmi? Bună seara, Mihaela Nabăr, mă bucur tare mult să ne revedem. Bine ai revenit la Europa FM.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și eu mă bucur să discutăm despre o astfel de temă fix înaintea zilei de mâine, care e o zi foarte legată de subiectul ăsta.
Importantă. Nu ți-ascund că e un subiect pentru care am un interes deosebit, nu de alta și săptămâna trecută am abordat această temă alături de profesorul Ciprian Mihali de la Cluj. Mi s-a părut foarte important în contextul ăsta al dezbaterii publice privind interzicerea accesului pentru copii și adolescenți la rețelele sociale și recunosc, fără să am niște date, niște informații la îndemână, simțeam cumva instinctiv așa că nu e destul, că ceva nu e în regulă. Mintea mea e construită să funcționeze pe date științifice și fix asta lipsea din peisaj. Ori m-am bucurat foarte mult când mi-ai spus că tocmai, iată, World Vision România a făcut niște pași în acest sens cu o cercetare care ne va ajuta să înțelegem un pic mai bine care este impactul inteligenței artificiale asupra copiilor, care sunt efectele participărilor în mediul online, acolo într-o zonă care e, dacă vrei, ca un no man's land. Sunt ai nimănui copiii ăia și, fără să vreau, mi-am și pus întrebarea, ce face școala, ce fac părinții, ce fac factorii de decizie, că acolo poate reușim să obținem niște răspunsuri în seara asta. Nu întâmplător, în aproximativ 10-15 minute, ni se va alătura prin telefon și domnul Radu Mihaiu, președinte al Comisiei privind tehnologia informației din Camera Deputaților, și tot cam atunci prietenul nostru Vlad Zaha, expert în criminologie, a mai fost invitat la emisiunea noastră. M-aș bucura tare mult ca împreună să încercăm să găsim niște răspunsuri. Cum ne protejăm copiii în lumea asta virtuală? Aș vrea să revin la cercetarea pe care ați făcut-o și mă încântă foarte tare că avem posibilitatea să discutăm ea câtă în direct mai întâi aici la Europa FM despre acest studiu. Ce ați descoperit făcând acest sondaj în rândul tinerilor, în rândul copiilor, în ceea ce privește impactul inteligenței artificiale, cum navighează, cum supraviețuiesc ei în lumea asta?
În primul rând, motivul pentru care am vrut să avem aceste date și pentru care am vrut să avem acest sondaj, care nu este reprezentativ la nivel național, pentru că nu ne-am uitat național la fenomen, dar este extrem de relevant pentru ceea ce se întâmplă în universul adolescenților și al copiilor. Am pornit și am vrut aceste date tocmai pentru că am văzut contextele și discuțiile despre să limităm, să nu limităm, să interzicem, să controlăm, ce să facem, cum să facem. Toată lumea își dă cu părerea foarte mult despre și mergem într-o zonă de control și interzicere. Și copiii din programele World Vision România, pentru că în momentul în care am început aceste discuții, primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a întreba copiii din programele noastre, și nu sunt puțini, sunt câteva sute de mii, dar voi ce ziceți? Voi ce faceți? Cum folosiți? Folosiți inteligența artificială? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Limităm? Controlăm? Interzicem? Ce ar trebui să facem? Și atunci au spus, ok, hai să ne întrebați organizat și hai să facem o treabă serioasă ca să ne vedeți cam cum ne raportăm la AI. Ce ne spun datele noastre este că 99,2% folosesc AI-ul. 63% spre 63% din cei 99% îl folosesc pentru teme, pentru chestiuni legate de școală, iar 54% dintre profesori nu vorbesc despre AI.
Asta era următoarea mea întrebare, știi, dacă vorbim despre...
Cam așa, punându-le. Bun, și de aici se conturează deja faptul că într-adevăr, folosim inteligența artificială foarte mult, 99%, verificăm în proporție de 82-83% dacă este informația adecvată sau nu, dacă este fake sau nu. Copiii considerând și adolescenții considerând că știu să verifice aceste lucruri și știu să facă față unei informații false și să o trieze, dar în momentul în care ne uităm de unde știu, cine, de la părinți, nu prea, de la profesori, de-abia suntem la capitolul discuție, nu integrarea AI-ului în educație, ne dăm seama că ai noștri adolescenți folosesc și este pe umerii lor responsabilitatea de a folosi cum trebuie AI-ul. Ceea ce înseamnă că noi ar trebui, ca și adulți din jurul lor, să conștientizăm în acest moment că îl folosesc, că îl integrează în învățare, fără ca noi școala să fi făcut ceva intențional. Noi nici nu avem o strategie de felul ăsta, care să ne spună ce să facem, cum să facem și ce să nu facem. Și atunci cred că în prima fază ar trebui ca noi școala și cadrele didactice și să ne uităm ce să nu facă rău în acest moment, pentru că de folosit oricum îl folosesc.
Exact la asta mă gândeam acum, dar mă grăbesc să spun cam cum văd ca profesor situația asta, pentru că n-am nicio îndoială, se vor găsi voci, poate printre cei care ne ascultă în acest moment, care să spună, da, dumne, dar vezi că problema asta cu AI-ul, cu accesul la telefon, e mai degrabă problema părinților. E doar o, dacă vrei, un raționament elementar care îmi vine în minte acum. E foarte posibil ca părinții să nu fie calificați să facă lucrul ăsta. Și tocmai de-aia am inventat această instituție a școlii, care are, se presupune, mai multă expertiză decât un părinte, să-l îndrume pe copil. Și de asemenea constat în studiul, în cercetarea de care ai povestit până acum, că elevii au învățat mai degrabă singuri cum să folosească inteligența artificială, cum să se ferească de anumite capcane prin încercare și eroare, știi? Și asta m-a dus cu mintea la metoda Gvasi, unanim folosită de oamenii de știință. N-ar fi poate mai simplu să-i lăsăm pe copii să învețe în felul ăsta? Că mie că instituția școlii se mișcă destul de greu. Mi-e teamă să nu țină, că nu va ține pasul. Ce crezi că ar putea face școala, ce ar putea face profesorii, și mă includ aici, așa, pentru a limita măcar partea negativă a lucrurilor care se întâmplă în zona asta digitală?
Păi dacă mă uit din nou la date și văd că 54,64% ne spun că profesorii discută despre AI rare ori, 41% sau deloc, spre 14% la școală, eu zic că ar trebui în primul rând să ne apucăm să discutăm despre asta, pentru că și să vedem cum o integrăm în predare, pentru că se poate integra în predare. Sunt metode prin care putem să o facem controlat, altfel oricum va veni peste noi, pentru că oricum este acolo și cred că cel mai des auzim în mediul școlar povestindu-se despre faptul că există acest risc ai noștri elevi să-și facă temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Și atunci, văzând că 99% folosesc AI-ul, asta este lumea în care ei sunt, lucrează intens și se și întâlnesc acolo, m-aș întreba cum fac ca profesor să introduc în sistemul de evaluare al elevului ce pot să evaluez pe autenticitate și exact ce aparține elevului dincolo de AI, pentru că oricum AI-ul va folosi probabil pentru, și asta, trendurile astea le vedem de foarte multă vreme și nu sunt doar în România. Deci ca profesor trebuie să avem capacitatea și creativitatea pedagogică până la urmă de a ne uita la evaluarea copilului din perspectiva temelor pe care le dăm, a proiectelor pe care le avem, a ceea ce poate să fie făcut dincolo de șablonul de AI.
Eu îmi dau seama că, de fapt, inteligența artificială schimbă cu totul paradigma profesorului în școală. Dar, atenție, nu înlătură ideea de profesor. Cred că componenta asta umană, emoțională, va rămâne și va influența învățarea întotdeauna, dar îi schimbă rolul, pentru că, practic, realizez acum că profesorul nu mai este sursa absolută de informație, nu mai e magistrul ăla care le știa pe toate. Acum copilul ăla din trei clicuri s-ar putea să afle foarte repede ce îl interesează, iar asta înseamnă că noi trebuie să schimbăm nu numai temele, dar de practic noi
abordarea
cu totul, și vrând nevrând schimbând abordarea, ăsta este un lucru care atrage cu sine multe alte schimbări, este poate fi începutul unei revoluții în educație, unei schimbări profunde pe care o așteptăm, dar a venit peste noi fără să ne dăm seama.
Exact la asta mă gândeam și când am văzut datele și înainte de a vedea datele, pentru că, de fapt, chestiunile astea ne confirmă ceea ce vedeam în fiecare zi în relația cu copiii, cu adolescenții și așa mai departe. Mă gândeam că, știi, Marcel, cât e de fain, sincer, că noi, ca și profesori, putem să ne reinventăm, să devenim creativi, să ieșim din șabloane și să, într-adevăr, să ne exercităm și să aplicăm acele skills-uri pedagogice și competențe pedagogice în relația cu copiii noștri și să ne apropiem de ei tocmai prin, și să le demonstrăm că suntem extrem de importanți în procesul de... Pentru că noi suntem profesorii în școală, sunt până la urmă importanți, pentru că ei sunt cei care învață pe elev, nu CGPT-ul și nu celelalte lucruri, și atunci practic prin includerea inteligenței artificiale și integrarea inteligenței artificiale în procesul de învățare ne lăsăm timp pentru lucrurile astea. Îți dai seama ce fain ar fi să putem să folosim inteligența artificială în standardizarea unor procese care ne birocratizează enorm tot ceea ce facem.
Făcusem anul trecut, îmi amintesc că am avut o emisiune cu un robot care se ocupa de nevoile emoționale ale copiilor, Saro. Am avut satisfacția să avem o discuție în direct. Creatorii robotului respectiv au reușit să-i dea și voce, în așa fel încât la microfonul Europa FM a fost așa o senzație deosebită. Dar pentru că am vorbit despre nevoile emoționale, am regăsit în studiul pe care l-ai prezentat, inclusiv informația că pentru unii elevi, pentru mulți elevi, inteligența artificială poate fi un sprijin, un refugiu emoțional. Și intuisem deja, încă din conversația cu Ciprian Mihali de săptămâna trecută, intuiam deja că acești copii nu fac altceva decât să își găsească un spațiu în care se simt în siguranță. Mă rog, cred ei că sunt în siguranță. Dar înseamnă că lumea din exterior, și ne luăm pe noi toți la socoteală, părinți, profesori, școală, societate, înseamnă că noi suntem absenți aproape cu desăvârșire în viața lor.
Și asta este întrebarea pe care aș pun-o și îngrijorarea pe care asupra căreia m-aș opri. Cum sau ce ne-am făcut noi ca adulți, noi ca părinți, noi ca profesori, noi ca și consilieri, noi ca și psihologi, suntem, nu suntem alături de ei, astfel încât să se ajungă acolo, astfel încât cel mai bun prieten și partenerul de discuție și de încredere al unui tânăr sau adolescent sau copil să fie un AI. Adică ar trebui să ne uităm care sunt cauzele și ar trebui să vedem cum putem și noi să venim alături de acest AI care, așa cum spuneam, în acest moment și pe termen foarte scurt, va rămâne acolo. Adică, dar asta nu substituie, că și asta este foarte important, nu substituie prezența noastră a oamenilor alături de acești tineri. Ori ei, și cred că am mai discutat aici, dacă bine mi-amintesc, în momentul în care am făcut un studiu pentru a vedea unde se întâlnesc tinerii noștri, și era anul trecut pe vremea asta, și ceea ce am constatat este că tinerii se întâlneau și discutau în online și aveau comunități acolo. Și lucrurile au continuat în această direcție. Iată că acum au apărut aplicații sau a apărut AI-ul care vine și înlocuiește chiar și partenerul real din comunitatea online. Deci se pare că, indiferent de ce am face noi din afară prin absența noastră de cele mai multe ori, lucrurile merg în acea direcție și atunci...
În condițiile astea, în contextul dezbaterii privind interdicției, că e cea mai la îndemână măsură la care se gândește toată lumea, care sunt, eu mărturisesc, o spuneam de săptămâna trecută, încerc să-mi dau seama care e calea cea bună. Intuiam cumva că interdicțiile nu ajută foarte tare, măcar știindu-i pe copii ăștia că s-ar putea să fie mai deștepți decât noi și să reușească să ocolească toate regulile astea. Acum, de altminteri, se pare că se întâmplă deja în Australia.
Exact.
Citeam zilele astea.
Studii.
Exact. Și sunt specialiști care spun, fraților, voi ați băgat interdicții. Dar copiii ăștia din 3 click-uri și din 2 manevre, reușesc să-și facă conturi mai ușor decât vă imaginați voi. E foarte clar că direcția asta nu funcționează și atunci ce punem în loc? Că ceva trebuie să punem. E fenomenul destul de grav, se vede cu ochiul liber. Copiii sunt afectați de lucrurile astea, sunt ai nimănui acolo.
Așa este, sunt ai nimănui acolo. Asta este și motivul pentru care World Vision România militează, așa cum a făcut-o de fiecare dată, pentru respectarea legislației naționale și europene în vigoare. Știu foarte clar că rețelele sociale ar trebui să se uite cu foarte mare atenție dacă avem sau nu avem tineri copii sub 13 ani acolo, și de foarte multe ori îi avem cu acordul părinților, și mă duc la cealaltă categorie pe care ar trebui să o conștientizăm și să o facem să înțeleagă că faptul că mințim efectiv aplicațiile făcându-le noi înșine părinții conturi copiilor sub 13 ani nu este bine, deci este un lucru la care ar trebui să ne uităm și ar trebui noi ca părinți să înțelegem care sunt riscurile. Ar trebui să ne educăm copiii să știe cum să folosească și să filtreze această informație, pentru că foarte interesant, tot din studiu, ei spun că știu cum să-și filtreze informația, și atunci ne întrebăm, bun, dar dacă nimeni nu-i educă, de unde învață să-și filtreze informația, dacă noi nici măcar nu discutăm nici acasă, nici în școală despre lucrul acesta? Iar în momentul în care întrebăm copiii dacă ei ar fi de acord, și m-aș uita și la datele astea, cu introducerea sau nu a AI-ului, cu limitarea sunt toți de acord și respectarea legislației, este foarte important de menționat. Și mai mult de atât, tinerii și copiii sunt cei care ne spun că au nevoie de ghidaj și reguli. Deci tinerii și copiii care îl folosesc nu sunt împotriva regulilor, dar interzicerea în egală măsură ne spun că nu este o soluție din motivele pe care le menționai. Cu siguranță vor găsi variante să acceseze și doi, așa cum vedem și Australia, vine Franța, care are această, din nou, dorește interzicerea sau chiar a interzis, vine și Spania cu această propunere. Dacă ne uităm pe toate datele și studiile și analizele, vedem că nu sunt aplicabile și nu sunt implementabile. Și atunci înseamnă că ne propunem să facem ceva care nu ne va ieși niciodată, și atunci pentru a mitiga riscurile este extrem de important să educăm și copilul, să-l expunem, să integrăm toată zona asta în educație și în educare, să-l facem pe părinte să înțeleagă că e important să fie acolo, că este important să nu-i facă conturi sub vârsta de 13 ani, pentru că de foarte multe ori, așa cum spuneam, se întâmplă cu acordul și cu ajutorul chiar al părintelui, să mergem în școală și să vorbim cu cadrele didactice, să înceapă discuția despre AI și să nu mai vadă AI-ul ca pe un inamic numărul 1, pentru că oricum va fi acolo și ar trebui să-l transformăm în partenerul nostru la clasă pentru a ne ajuta și să ne găsim resursele și ceea ce ne face autentici pe noi ca și profesori. Și asta înseamnă investiție în profesori, pentru că vreau să fim foarte realiști. Nimeni nu a format cadrele didactice în acest moment pentru a ști cum să integreze AI-ul în munca lor de zi cu zi. Și aici este foarte pertinent când ne spun, da, de ce aveți așteptarea ca noi să știm să o facem?
E o întrebare la care și noi profesorii va trebui să găsim un răspuns, dar aminteam un pic mai devreme despre legislație, despre proiectele existente în acest sens, și aș vrea să, în a doua parte a emisiunii, să discutăm chiar cu oameni care ne pot da mai multe lămuriri cu privire la care sunt direcțiile în ceea ce privește aceste proiecte legislative.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Discutăm la Europa FM despre studiul realizat de World Vision România în ceea ce privește impactul inteligenței artificiale asupra copiilor, și ni s-au alăturat prin telefon pentru a ne ajuta să înțelegem și perspectiva legislativă asupra interdicțiilor despre care s-a vorbit în ultima vreme. Domnul Radu Mihaiu, președinte al Comisiei pentru Tehnologie, Informație din Camera Deputaților. Bună seara, domnule Mihaiu!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Vlad Zaha, expert în criminologie, un mai vechi prieten al emisiunii noastre, am avut ocazia să mai povestim despre impactul și reglementarea adicțiilor. Seara bună, Vlad Zaha.
Bună seara, vă mulțumesc.
Domnule Mihaiu, îngăduiți-mi să vă rog să ne ajutați să înțelegem care este statusul celor două proiecte legislative, din câte știu, depuse încă din iulie 2025. Sunt cele care se referă la reglementarea accesului minorilor sub 16 ani la cea mai mare parte a internetului, respectiv accesul minorilor sub 18 ani la conținut dăunător pe internet. Domnul Raed Arafat a resuscitat această dezbatere relativ recent. Ce se întâmplă cu aceste proiecte legislative?
În acest moment, proiectele legislative așteaptă notificarea, tehnic vorbind, trebuie discutat cu Comisia Europeană, pentru că aceste proiecte vizează modificarea unor directive europene, Digital Services Act, mai exact, care la rândul lor spun cum ar trebui să funcționeze marile platforme de socializare. Europa, Comisia Europeană în sine, tratează subiectul acesta cu foarte, foarte mare interes și există intenția de reglementare inclusiv la nivelul Comisiei Europene, deci nu doar la nivelul țărilor membre Comisiei Europene, nu doar la nivelul Australiei, să spun, sau al Greciei, sau al Spaniei, sau al Franței, ci există la nivelul Comisiei Europene. Din punct de vedere tehnic, pot să vă spun că există mijloace semnificativ mai sofisticate decât cele prezente în acest moment. În acest moment, teoretic, sub 13 ani, nu este voie să participi, să ai un cont pe rețelele sociale. Există soluții tehnice care se pot aplica și există câteva dezbateri referitoare cu precădere la responsabilități. Cine este responsabil pentru ce? Care este responsabilitatea părinților? Care este responsabilitatea școlii? Care este responsabilitatea celor care vând aplicații din App Store-uri, așa numite magazine de aplicații de pe sistemele de operare? Care sunt responsabilitățile platformelor de socializare? Sau nu doar a platformelor de socializare? Unul dintre pericole foarte mari pentru copii este un joc foarte popular care se numește Roblox și unde care nu este o platformă de socializare, dar unde au apărut foarte multe situații de acces ilegal de către persoane adulte la minori. Și atunci și asta din punctul nostru de vedere trebuie reglementată. Odată ce Uniunea Europeană va găsi o formulă prin care să protejăm cumva și sănătatea mentală a copiilor noștri, că până la urmă și despre asta este vorba și nu este vorba doar despre inteligența artificială, este vorba și de acest fenomen social care era mai ușor de înțeles și de gestionat de către oameni atunci când era cumva geografic, în localitate. Vedeai cu ce copii este în gașcă, vedeai cu cine se duce pe afară. Acum nu mai vedem aceste lucruri. Părinții nu-i mai cunosc pe cei cu care stau de vorbă copiilor. Și e un pericol semnificativ.
Deci, absolut, iertați-mă, absolut. De asta și dezbaterea asta este una foarte utilă. Atât că citind proiectele respective, proiectele de lege, fără să vreau, m-am și întrebat la un moment dat dacă statul român are infrastructura necesară de a gestiona povestea asta. Uite, de pildă, acordurile parentale. Mă gândesc acum, sunt milioane de acorduri parentale. Poate Ancom, de pildă, să se ocupe de povestea asta? Are suficientă, forță logistică?
Din punctul meu de vedere, Ancom nu poate verifica acordurile parentale, dar se vorbește în acest proiect de lege, cred că este un proiect de lege al doamnei Pauliuc, care este cel mai avansat și care vede Ancomul ca fiind cel care e un arbitru și care poate da amenzi. Din punctul meu de vedere, proiectul este încă incomplet, pentru că Ancom nu are capacitatea administrativă să amendeze platformele. Avem de altfel platforme mari care nu au reprezentanță în România și care nu pot fi amendate ușor de către autoritățile române. De asta este important să se facă acest lucru la nivel de Uniunea Europeană, pentru că marile platforme nu își permit să, cum să spun, să nu fie în acest spațiu virtual european, dar își permit să nu aibă o reprezentanță în România și să nu încaseze bani în România.
E foarte adevărat. Pe de altă parte, observ că la nivel european sunt state care s-au pronunțat cu subiect și predicat în direcția interdicțiilor în ceea ce privește accesul copiilor în lumea asta digitală. Cum simțiți, cam care e direcția pe care o simțiți că ar apuca o România într-un fel sau altul? Pentru că ne lăsăm influențați de trendul ăsta pe care îl vedem la nivel internațional sau rămânem și pe mai departe cantonați în ceea ce ne spun mult puținele date științifice pe care le avem la îndemână?
Eu cred că, în primul rând, această interdicție există deja și este clar că este ineficientă. Acest blanket ban, se numește în engleză, este ineficient, așa cum este el aplicat. Atâta timp cât nu există niște responsabilități clare, nu există un arbitru cine poate să, enforceze, să poată să amendeze pe cine nu respectă legea, atunci ea va fi încălcată. Deci va trebui să găsim mecanismele pentru ca, nu știu, dacă o platformă socială nu respectă legea, să fie amendată. Dacă, nu știu, un magazin de aplicații care spune că aplicațiile lui oferă conținut pentru copii sub 16 ani și asta nu este adevărat, dacă putem să dăm amendă, atunci asta trebuie să o facem la nivel european. Deci România trebuie, împreună cu alte țări europene, să găsească această formulă și să beneficiem de piața comună europeană și de, de volumul acestei piețe pentru a putea impune reguli. Nu, să nu uităm că marile platforme sunt niște companii care au bugete imense și au și capacitatea de a angaja avocați cu foarte, foarte multă experiență și cu foarte mulți bani. Deci, trebuie, cu siguranță, să ne folosim de puterea întreagă a Uniunii Europene, sigur și cu inputul României, pentru a putea rezolva această problemă. Toată lumea știe că această problemă există și în acest moment este o efervescență extraordinară în a găsi care este cea mai bună soluție. Și în România există aceste dezbateri, și noi o să mai organizăm, inclusiv de la Comisia de Tehnologie Informații, o să mai organizăm dezbateri cu marile platforme, cu organizațiile non-guvernamentale, pentru a găsi proporționalitatea corectă și în educație, să nu uităm de faptul că, așa cum se spunea mai devreme, avem nevoie de o conștientizare și o educare nu doar a copiilor, ci și a părinților și a profesorilor. Și asta trebuie să fie parte integrantă din soluție. Pe lângă aceasta, va trebui să implicăm marile platforme care înțeleg și ele pericolul care îi paște pe viitorilor clienți, ca să spun așa, și să găsim o formulă care să protejeze copiii. Asta este foarte important.
În regulă. Și apropo de protejat copiii, povesteam și săptămâna trecută alături de Ciprian Mihali. Vlad Zaha, s-a vorbit foarte mult despre interdicții în ultima vreme. Să le interzicem, să le tăiem, e foarte clar și din ce ne spune domnul Mihaiu că nu prea pare că am avea infrastructura logistică să facem lucrul ăsta. Ce alte rațiuni ar mai contribui la o mutare a perspectivei mai degrabă către educație, către prevenție, către formarea adulților, că sunt părinți sau profesori?
Vă mulțumesc. Vedeți, asta este întrebarea, de fapt, de 1000 de puncte, să zicem. Vor fi, să spunem, adolescenții de 14, 15, 16 ani mai în siguranță, mai protejați, mai fericiți sau măcar mai puțin triști dacă nu vor mai avea acces sau vom presupune că nu mai au acces la astfel de platforme de socializare? Va fi o explozie sau măcar o redresare în indicatorii de sănătate mentală și așa mai departe? Deocamdată nu avem răspunsul la asta, pentru că așteptăm să vedem primele rezultate din statele pioniere, precum Australia, însă răspunsul pe care putem să-l intuim deja printre, să spunem, crăpăturile zonei științifice este că nu. Pentru că cea mai mare parte a problemelor de sănătate mentală nu vin sau nu sunt dobândite din mediul digital, ci pur și simplu din lumea cât se poate de reală, din sistemul de educație subfinanțat, din sistemul de sănătate care nu privește în mod real sănătatea mentală drept o componentă integrată din sistemele economice, oportunitățile pentru tineri și așa mai departe. Putem pur și simplu să ne uităm la felul cum protejăm, de exemplu, tinerii de substanțele legale pentru populația adultă, dar ilegale pentru cei sub 18 ani, în sensul că spre jumătate, unul din doi tineri români minori de 16 ani fumează produse din tutun, peste jumătate, aproape 3 din 4 tineri români consumă alcool și jumătate și abuzează de el și în multe cazuri, dacă mergem să facem controle la magazine alimentare, să spunem că luăm 10 magazine alimentare, probabil o să închidem tot 10 pentru că vând tutun și alcool minorilor. Deci dacă ne uităm spre protecția asta mai degrabă digitală, ar trebui să ne uităm și eventual la instrumente digitale pentru a-i proteja de, să spunem, pericolele de gravitate întâi, cele la care n-ar trebui să aibă acces minorii. Cum ar fi, de exemplu, și am văzut probabil cu toții știrea de zilele trecute, că cel puțin pentru o perioadă este aproape imposibil pentru controlorii de transport în comun din București să dea amenzi călătorilor care au carte de identitate electronică. Ei, cum ar fi să avem cu toții carte de identitate electronică și să se elibereze alcool sau tutun doar cu această carte? Sau să se elibereze, de exemplu, astfel de substanțe doar cu un portofel electronic în care avem această carte de identitate. Ei, revenind la zona digitală, pe de-o parte ar trebui să controlăm platformele mai mult și, a zice eu, mai puțin accesul la acele platforme, pentru că accesul se va tot muta și răzmuta în zone mai periculoase, mai puțin controlabile, inclusiv în jocuri video care, dacă de exemplu astăzi este popular să spunem Roblox, poate peste un an este popular un total alt joc pentru care nu avem, să spunem, o legislație sau nu este inclus în legislație sau are un mecanism inovator de comunicare socială pentru copii sau adolescenți și așa mai departe.
Vlad Zaha, iartă-mă o secundă, cred că mai am 2 minute la dispoziție și am o nelămurire, sau este mai degrabă un sentiment pe care l-am. Există o presiune foarte mare dinspre publicul românesc, presiune pe care n-am nicio îndoială, politicienii o resimt, de a interzice, de a, și mi-e teamă că clasa politică va da satisfacție celor care strigă mai tare, fără să mai țină seama de analize, de sondaje, de datele științifice. Cum crezi că îi putem ajuta pe cei care fac proiecte legislative să țină seama de aceste concluzii de care spui tu? Atât tu cât și Mihaela Nabăr aici în studio, ați venit cu date concrete, cu cifre, cu statistici, cum ar trebui să se întâmple la temelia unei legi. În ce măsură crezi că putem să facem lucrul ăsta?
Vedeți, deocamdată se pare că este un fel de rezistență aproape nemai întâlnită în zona politică românească, când o foarte mare parte a țării cere o măsură care se pretinde a rezolva situația, o măsură simplă, interzicerea a X și Y, și avem prim-ministru, ministrul de interne, ministrul sănătății, alți lideri ai coaliției, cred că și domnul Kelmen Hunor s-a pronunțat împotriva ideii simple a interzicerii. Practic avem o coaliție cu mai multe partide, în poziții foarte importante, care se opun acestei măsuri, ceea ce este aproape nemai întâlnit, mai ales într-o țară ca România, care este foarte, foarte receptivă la genul ăsta de presiuni. Scopul meu este să încercăm să creăm un consens național, de asta nu doar între politicieni, ci și între societatea civilă și politicieni, și asta am încercat să facem și încercăm și la Edge Institute, cu studiile pe care le facem pe zona digitalizării, în care înțelegem că în jurul acestui consens, în mijlocul consensului, trebuie să fie siguranța și protecția tinerilor și copiilor. Și când deschidem sau ne punem cu toți în jurul acestei teme și deschidem posibilitățile, o să vedem foarte probabil că măsura interzicerii sau interdicției s-ar putea să fie printre ultimele sau aproape deloc în acest șir a ceea ce avem de făcut, și ați parcurs foarte mult alături de doamna nabăr asupra ce trebuie să facem în jurul educației, protecției. Eu mai spun controlarea reală a platformelor, inclusiv până în inima algoritmilor, să le spunem așa, pe lângă alinierea în spatele Comisiei Europene și a măsurilor tehnico-științifice pe care le
propun,
dar este important să vorbim și vă mulțumesc pentru această dezbatere.
Mulțumesc tare mult și eu ne-am apropiat de finalul emisiunii, a trecut timpul foarte repede, îi mulțumesc Mihailei Nabăr pentru prezența în studio, domnule Mihaiu, Vlad Zaha, mulțumesc tare mult. Vă las pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă la Starea de Bine. Avem niște concluzii după conversația de astăzi, plec mai optimist și cu niște lucruri pe care simt că pot să le fac. Mulțumesc tare mult tuturor încă o dată, ne reauzim săptămâna viitoare de la aceeași oră. Toate bune!
Academia Europa FM. Cum a-